Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. Mercredon la dudekvinan de marto 2020, bonvenon caregae gefratoi alla Esperanto elsendo de Radio Vaticana. Dum la cimatena generala audienzo, Papo Francisco redeclaris, cun renovigita convinco, en la hodiaua dudekvina da treveno de enciclico Evangelium Vitae, la alvocon de Sancta Johano Paulo la Dua, entenitan en tiu enciclico, pri la ne malrespectebla valoro de la homa vivo. Respectu, defendu, amu, cae servu la vivon. La texto de la Evangelio legita comence estis tiu pri la annonzo de l'angelo al Maria, cae Francisco substrecis la cunligon inter la annunciatio cae la Evangelio de la vivo, cae li constatis che hodiau en la cun texto de la nuna pandemio quiu minazas la homan vivon cae la mondan economion farigias despli devontiga tiu alvoco. Poste Francisco aldonis, kiel ciu evangelia annonzo, anca ucitiun oni devas tut unue atesti, cae mi pensas cun dankemo alla silenta atesto de multai personoi, ciui divers maniere ege activas por servi la malsanuloin, la maliunuloin, tiuin ciui estas solai cae pli malriciai. Ili ciui, diris la papo, practicas la evangelion de la vivo. Papo Francisco daurigis, rimarcante che la vivo, chiun ni devas defendi, ne estas abstracta concepto, sed temas ciam pri homo, carne cae sangue. En ciui la vivo manifestigas concrete. Dio volas che ciu homo giu la plenezon de la vivo, aldonis la papo. Pro tio la ecclesio profunde sentas ciun minazzon contra la homa digno cae vivo. L'aula ecclesio, la defendo della vivo ne estas ideologio, gi estas realagio, homa realagio, cae gi cun trenas ciuin cristanoin. La attacoi contra la digno cae vivo della homoi dauras bedaurinde ancau en nia tempo, ciu estas la epoco della universalai homai raitoi. Sed ni staras fronte al nova minazzoi cae nova sclavezzo, cae ne ciam la legioi protectas la pli malfortan cae pli vundeblan homan vivon. Do, redeclaris Francisco, la vortoi de Evangelium Vitae estas pli ol iam actualai. La sindevigo favore alla vivo devas esti constanta. Temas pri agado en cultura cae educa nivelo por transdoni alla estontai generazioi la emon al solidarezzo, zorgemo, accepto, bone sciante che la culturo della vivo ne estas exclusiva heredagio della cristanoi, sed gi appartenas al ciui, ciui clopodante construi fratezza in rilato in agnoscas la valoron propran de ciu persono, ancau ciam cilasta estas malforta cae suferas. Ciu homa vivo consistigas netaxeblan valoragion, aldonis Francisco. Cun renovigita convinco, mi redeclaras la alvocon adresitan al ciui fare de Sancta Johano Paulo la Dua antau dudekvin iaroi. Respectu, defendu, amu, cae servu la vivon, ciun vivon, ciun homan vivon. Nur laucitiu voio vi trovos justezon, progreson, liberezon, pazon cae felicion. Hodiau, finis la papo, en la soleno de la annonzo de la signoro, mi confidas vin ciuin alla patrino de Jesuo cae patrino nia. Sci, ciu diris, yes, en Nazareto, helpu vin ciutage diri vian Jeson alla Signoro, ciu vocas vin accepti cae secvi lin en ciui concretai situazioi en ciui vi vivas. Che Dio benu vin. Pliai informoi pri Papo Francisco, ietag meso la cristanoi della tuta mondo unuigis al li por trapregi la patron nian, l'aula alvoco chiun la papo mem levis pasinta dimance post la angeluso. Hodiau li enconducis la pregion per ienai vortoi. Ciel confido plena i filoi, ni turnas nin alla patro, ni faras tion ciutage, plurfoie ciutage, sed nun ni volas petegi compaton por la homaro malmole el provata de la pandemio de coronaviruso. Ni pregiu por la malsanuloi cae iliai familioi, por la sanitarai agantoi cae iliai helpantoi, por la autoritatuloi, polizanoi cae voluntuloi, por la pastistai servantoi de niai comunumoi. Hodiau multae el ni festas la encarnigion de la parolo en la sino de la Virgulino Maria, ciam en scia ien mi humila cae completa, respeguligis la ien mi de la filo de Dio. Anca uni confidas nin plena fide alla manoi de Dio, cae per unu coro cae unu animo ni pregias. La cristanae ecclesioi unuigis al Papo Francisco por la trapregio de patronia. La ecumena patriarco Bartolomeo aligis alla papa iniziato por doni, li diris, comunan respondon alla suferoi della mondo. Ancau la conferenzo della Europae Ecclesioi, ecumena organizagio della Cristanae Ecclesioi de Europo, aligis alla pregio, cai en gazetara comunico gi scribis, dum la nuna tempo de tut monda necertezzo, ni besonas signoin de unuezzo cai espero. La cefepiscopo de Canterburio, Justin Welby, estro dell'Anglicana Ecclesio, ancau aligis alla pregio cun Papo Francisco cae cun milionoi da homoi en la mondo. Antau la general audienzo cae la tagmesa patronia, Papo Francisco celebris cimatene meson en Domo Sancta Marta. Li specife pregis por la monachinoi della ordeno Filinoi de la Caritato de Sancta Vincento de Paul, ciui de naudecoc iaroi mastrumas ambulatorion en Vaticano, por assisti malriciuloin precipe dum la nuna pandemio. La Papo pregis ancau por ciui monachinoi, ciui assistas malsanuloin, ancau riscante sian vivon. Lasta informo. Gi estos dolorige malsama Pasco per ciui catolicoi. La pandemio de coronaviruso postulis che la Vaticana administro faco pri la dia culto aprobu decreton cun generalai gvidlinioi por la arrangio de liturgiai celebroi ec de la palmo di mancio gis la di mancio de Pasco. En la landoi cun pli vasta infectigio, la decreto prescribas che la celebroi de la ritoi ocasu sen la fideluloi, cun antaua informo al ili pri la horaroi, porche ili povu unuigi en pregiado el siai heimoi. Dua parto della decreto concernas la unuopa in celebroin. Tiun della palmo di mancio povos ocasi nur interne de sancteio, cae la samo validas por la pasca maldormo della sancta sabato. La crisma in mesoin oni povos fixi en alia dato lau locai situazioi. Dum la meso della vespermangio della signoro, sancta jaudo, ne ocasos la tradizia piedo lavado, nec post la meso la fina processio. La decreto fine lasas alla episcopoi la decidon ocasigi la popola in devotagio in cae processio in della sancta semaino cae della pasca tritago en aliai taugai tagoi della iaro. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlos Arandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.